ukakumbuka dzulo.
amadzambi.com super vibes.
Ukakumbuka dzulo umati linali bwino. Dzulo lija loyamwa mabere. Dzulo lopachikidwa kunsana. Dzulo lojisedwa phala. Dzulo loseweresa thope. Zibwano zili vana, zidali zili dwale. Dzanja la mayi linkati likasamisa ntanga. Waphala la mwana ufa unkali ndi mapangodya. Anasi akaluka kadaunda madzi kachipande kamozi koka. Sankalephera mkambalekeni nsuzi nde mpaseni boya ajempuna. Mchere tumu ndiwo tinkatira ndife. Zoti kumakhala njala sitinkaziwa. Kusambisidwa ndiye tinkathawa koma tinkati tikagwidwa. Mwala kunsana timanyuliridwa. Nacho chanyuwani tikaguliridwa. Mthupitu sichimachotsedwa mpaka mbulangete mmalowedwa. Wachikunja katikanda mkakhatu kulira mwa mfuu. Amve anakubala komwe alipo. Ndiye wina akachimwa mkukwapulwa. Si mmene tinkanyadirira. Chankhuli chikadusa mbale. Mafupa timakaosa kunchezo. Mvule ikamagwa timapita mkumakachiwacho wapo. Maiwe tasambamo ife. Nsomba mkumaweza. Ulimbo taseweresa. Mbalame ntengo mkumakola. Nalolegeni pakosi pasiri nkachoka. Zitete nchire muti nkalasa. Zikakazi fuyo tinkalishira kudamu. Umakumeneku pena atuti masinta nazipakera. Umadali okulirapo pakulupa. Domwe twankasonkezera. Koma tinkati tikadukana. Siti nkachedwa kulumikizana. Siwiti kumalumirana. Mvula izo. Mwana atu ankakudwa kuchipatala. Ikakhala mfumu siti nkaiziwa ife. Ukamadusa ndipiti poipereka kumuzi wachete. Anapiyetonse timakomeredwa nkola. Komano ankalinganji potero. Kuntuzo katamirau. Siti nkaloza kutuzala poopa kupotoka. Ndipo sikunali kosewera makanda. Dalizi mchita makonosi. Dzulo latu. Lidali la ntano. Lidali la masanje. Lidali la zawana. Lidali la osewera mwezi ukawala. Lidali la chiterera. Lidali la chipako. Lidali la kachere. Sanapye. Lidali la chunjirira. Uzizira kukatamika. Osa sonka ututi. Sama otera. Umaokala nchimanga jota nsinku. Ankakaru nyakwa wapaka kulibudi. Lidali dulu opuntu wa zulu. Mwina chinka kula nchibwana kumu. Misonga iyo, tinkasangalala tikamatola ife, mkawa tiribe. Udzu, watinga mbapo mmanja po sewera. Magali moto adongo, mabese mmasipoko, ankati ika pamosi. Achina chingo, fichi, ndado, fulaye, firabo, madolokoso ndi mpira wachikulunga. Adakomesa sulolatu. Soda po kakula kukantini, tinkapita nzingerengere, makudumu kumaguza. Kumaimba nyimbo njiramu. Soda tomato, soda tomato, soda tomato, soda tomato. Umakafika ugulosari na mundu atasasula zonse zo imbidwazo. Nkumabwelira kunyumba wasakula katu. Inu, zula ife kudalima kuhusuwa ukadaulo. Oziwa kusenga zitendeni. Usukulu tinkavala kabudula mozi sabata yonse. Kumabe mapozirwa nkakoma. Tinkakumba ife kuzakala na mwino mmadotolo. Zoti kuli ntundo application for a job mutu umuta. Gule ofusira na amakala wazibaluwa. Zoenda sondi mpelekezi. Okatula oka, sama kwa nampacha. Wena zimafira ntumba kumene. Ukumaka ululika pochapa. Zibwezi, zinkakala ndi nkuliza nisi. Nyangodi zima sinta. Zulotu nalibwino. Atatali nkandu. Oti zonda odalimuzi. Amalume sankasowa yapa. Akamabwira timasamba, akakalipa ife njenjenje. Watu siku nkatalika, wina kamasanzika, mpamene pazilina linkatulukira. Nkawawo nkumatula, chulu nchirimu nkumawaswera. Minamba mfumbi nkumagwira, sitima nkumadusa patala. Palibe tuwa nkafunda mpepo ama yali mmasa. Paliba nkaosa minofu, atata alinzi pimba. Ndipo dzuwa sankazola, kuombali ndingwi ndingwi. Umuzindimo kachita totolo. Muna nkatenga kunyumba. Chile likati go. Kapale pale wakachita. Makasu ankakala atate. Oma nkuchoka kwa ulalo. Onsea javano nganje.
www.amadzambiwi.com